Microsoft üzünü qadınlara çevirir. Gəncədə kinoteatrı qıtlığı. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda pensiyaçı aldığı təqaüdə neçə gün dolana bilər? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Dekabrın 20-sində Lənkəran rayon məhkəməsində müsavat başqanının müşaviri Yadigar Sadıqov məhkəməsi davam edib. Prokuror prosesdə ona 7 il iş istəyib. Proses yanvarın 13-də davam etdiriləcək. Yadigar Sadıqov iyunun 27-sində saxlanıb. İkinci qrup Qarabağ əlili Rəşid Kərimovu döyməkdə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi ittihamı rədd edir və həbsin siyasi motivli olduğunu deyir. Dekabrın 24-ü Prezident İlham Əliyevin ad günündə dövlətdən mənzil alan jurnalistlərə sənət və mənzillərin açarları paylanacaq. Bunu Media Forum saytına kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli deyib. Onun sözlərinə görə mənzil sahibləri artıq dekabrın 25-dən evlərinə köçə bilərlər. Qeyd edək ki, iyulun 22-si Milli Mətbuat günündə jurnalistlər üçün tikilən binadan 156 nəfərə mənzil verilib. Dekabrın 20-sündə İranın gömrük məntəqələrində Azərbaycandan gələnlərə məhdudiyyətlər qoyulub. Buna səbəb kimi Kərbəla faciəsində öldürülən İmam Hüseyn və tərəfdarlarının 40 mərasimi göstərilib. Hər il İranda Kərbəla faciəsinin qurbanları üçün yaz saxlanılır. Azərbaycanda internet xidmətlərinin ucuzlaşdırılması ilə bağlı yeni plan hazırlanır. Bunu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov deyib. Hazırda Azərbaycanda dövlət şirkətlərində 1 megabayt internet 10, özəl şirkətlərdə isə 15 manatdır. Hazırda ölkədə üç dövlət və təxminən 30 özəl internet şirkəti fəaliyyət göstərir. Pussy Riot qrupunun üzvləri Nadejda Talakonnikova və Maria Alyokhina ötən həftə verilən amnistiya fərmanı ilə azadlığa çıxıblar. Talakonnikova jurnalistlər qarşısında çıxış edərkən Rusiyada insan haqlarının pozulmasına diqqət yetirmək üçün Sochi Olimpiadasını boykot etməyə çağırıb. Alyokhina isə fərmanın ictimaiyyətə gediş sayır və bildirib ki, əgər fərman məcburi olmasaydı, ondan imtina eləyərdi. O, həmçinin insan haqlarında mübarizəni davam etdirəcəyini deyib.
Я думаю, что общественная правозащитная деятельность.
Алёхна deyir ki, onun fəaliyyət göstərmək, məşğul olmaq istədiyi ictimai hüquq müdafiə fəaliyyəti qurum, təşkilat xarakterli olacaq, amma istifadə edəcəkləri üsullar əvvəlki kimi qalacaq.
Методами, которыми мы будем действовать, они останутся прежними.
Alyokhina'nın işkəncələr əleyhinə komitədə görüşlər keçirəcəyi gözlənilir. Feminist punk qrupu olan Pussy Riot'un üzvləri Moskvadakı kilsələrdən birində dini mərasimi pozaraq Prezident Vladimir Putin əleyhinə mahnı oxuduqlarına görə 2012-ci ilin fevralında 2 il azadlıqdan məhrum edilmişlər. Qrupun bir üzvü isə şərti cəza almışdı. Dekabrın 22-sində Türkiyədə jurnalistlərin polis məntəqələrinə girişi qadağan edilib. Rəsmilər bu addımın polisin hökumətə müraciəti ilə bağlı olduğunu deyirlər. Son günlər Türkiyədə iki nazir oğlu və onlarla digər şəxslər korrupsiya ittihamı ilə həbs olunub. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan bu həbsləri çirkli əməliyyat adlandırıb və hökumətə qarşı yönəldiyini bildirib. O, həmçinin bir sıra xarici qüvvələri təxribatçılıqda günahlandırıb.
İşte son günlərdə baxınız çox enteresan. Büyükelçilər bazı provokatif eylemlerin içerisine giriyorlar. Ben onlara da Samsun'dan sesleniyorum. İşinizi yapın. Biz sizleri ülkemizde tutmaya da mecbur değiliz. Eğer sizin ülkelerinizde de bizim büyükelçilerimiz bu tür oyunların içerisine giriyorsa siz bize haber verin. Sizin göndermenize gerek yok, biz alırız. Kendi büyükelçilerimiz de biz alırız.
Rəcəb Tayyip Erdoğan. Uzun müddət polislə işləyən jurnalistlər bu qadağanı qəbul edilməz sayırlar. Adının çəkilməsini istəməyən veteran jurnalist CNN Türkiyə kanalına 16 illik təcrübəsində belə bir halla ilk dəfədir ki, rastlaşdığını deyir. Jurnalistlər bu qadağanın medianın susturulmasına yönəlməsindən narahatdırlar. Və sonda Ermənistanda Rusiya ilə imzalanan qaz müqaviləsinə etiraz olaraq aksiya keçirilir. Ermənistan parlamenti müxalifətin etirazına baxmayaraq bazar ertəsi hökumətlər arası razılaşmanı təsdiqləyib. Bu sənəd Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dekabrın 2-sində Yerevanı səfəri zamanı imzalanmışdı. Müxalifət hesab edir ki, bu ölkənin müstəqilliyini sual altında qoyur. Razılaşmaya əsasən birgə şirkətdə 80% payı olan Rusiyanın Gazprom şirkəti qalan 20% də götürür. Bundan başqa Ermənistan 2043-cü ilədək digər şirkətlərdən qaz almaq və bu şərti dəyişmək imkanlarından məhrum edilir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Pensiyaçıların vəziyyətindən başlayırıq. Gələn ilin yaşayış minimumu haqda qanunda pensiyaçılar üçün aylıq yaşayış minimumu 103 manat nəzərdə tutulur. Bir uşağa da yaşayış minimumu məhz 103 manatdır. Ancaq pensiyaçının ehtiyacları yəqin ki, uşağınkindən çoxdur. Bu 103 manat pensiyaçıya bəs eləyirmi, onun dərmanına və s. Bəs necə etmək olar ki, pensiyaçı təqavüdə çıxanda daha heç kimdən asılı olmasın, nə oğul uşaqdan, nə də dövlətdən. Azərbaycanda pensiya islahatları konsepsiyası hazırlanıb və prezident aparatına təqdim olunub. Əsas ideya odur ki, yığıma şərait yaradılsın, hər bir adam işləyərkən öz qocalığına pul yığa bilsin və özəl pensiya fondları olsun ki, bu yığılan pulları investisiya eləyə bilsin. Yəni, qərbdə olduğu kimi, pensiya islahatı nə vəd eləyir, Səadət Akif qızı bunu araşdırıb.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiya təminatı islahatları konsepsiyasını Prezident Administrasiyasına təqdim edib. Rəsmilər bu islahatlar nəticəsində ölkədə pensiya təminatının yaxşılaşdırılacağını vəd edirlər. Bu konsepsiya orta azərbaycanlı təqaüdçüyə heç kimdən asılı olmadan yaşamaq şəraiti yaradacaqmı? Konsepsiyanın detalları hələ ictimaiyyətə məlum olmasa da, əsas tezisləri barədə fond rəhbəri Elman Mehdiyev məlumat verib. Elman Mehdiyev bildirib ki, pensiya sisteminin maliyyə dayanıqlığını artırmaq üçün bir sıra addımların atılmasına ehtiyac var. Onun sözlərinə görə, ilk növbədə bölüşdürücü funksiya daşıyan şərti yığım sistemi çərçivəsində dövlətin öhdəlikləri ilə sığorta pensiya sisteminin öhdəliklərinin fərqləndirilməsi nəzərdən keçirilməlidir. Fond rəhbəri qeyd edib ki, sığorta haqqının ödənilməsində yükün əsas hissəsinin işə götürənin üzərinə düşməsi sığorta olunanların aktivliyinin azalmasına səbəb olur. Elman Mehdiyev deyib ki, mövcud iş yerlərində ödənilən əmək haqlarının tam legallaşdırılması xüsusilə vacibdir. Onun fikrincə, bu halda pensiyaları artırmaq mümkün ola bilər. Fond sədri qeyd edib ki, aparılan tədbirlər nəticəsində ötən il 600 mindən çox şəxs əlavə qeydiyyata alınıb. Bununla sığorta olunanların sayı 2 milyon 630 mini ötüb. Rəsmilər pensiya təminatının yaxşılaşdırılması üçün şərti yığın funksiyasının işə salınmasını da vacib amil sayırlar. İqtisadçı Quba Dibadoğlu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yığın funksiyası əvvəldən nəzərdə tutulsa da, indiyədək işlək mexanizm ortaya qoyulmayıb.
Yığın hissəsi odur ki, həmin vəsaiti biz işlərini olaraq ödəyirik və həmin vəsait müəyyən həm də dövrdən sonra, yəni bizim yığımlarımız olaraq biz özümüzə qaytarılır, cari məqsədlər üçün istifadə olunmur. Bu həm də pensiya fondu bu vəsaiti müəyyən kommersiya əməliyyatlar üçün də istifadə edə bilir və əlavə pensiya fonduna geri sığorta yığımları gətirib çıxarır.
Quba Dibadoğlu deyir ki, yığım funksiyasını işlədən pensiya fondları həmin vəsaiti investisiyaya yönəldə bilirlər. Bu da əlavə qazanç gətirir. Şərti yığım fonduna sığorta olunanlar könüllü vəsait ödəyirlər. Pensiya yaşına çatanda isə əvvəldən bəlli olan məbləğdə əmək təqaüdü alırlar. Ekspert deyir ki, hazırda detallar bəlli olmadığı üçün bəzi suallar açıqdır. Qeyri-dövlət pensiya fondları hansı prinsiplərlə işləyəcək, riskləri nə dərəcədə qarşılanan olacaq, inflyasiyaya nə dərəcədə tab gətirəcək, hansı ölkələrin təcrübəsindən yararlanacaq?
Bu yığın funksiyası vacib deyil ki, müəyyən əlavə könüllü ödənişlər hesabına, hətta məcburi sığorta vəsaitləri hesabına pensiya fondu əldə etdiyi vəsaitlərin bir qismini pensiyaların ödənilməsinə yönəldərsə və əlavə sərbəst vəsaiti qalarsa, o da yığıma yönəldədilər.
Qonşu Türkiyənin pensiya sistemi təqaüdçünü dolandırırmı? Müqayisə aparmaq üçün orada yaşayan və işləyən professor Kamil Vəli Nərmanoğlu ilə söhbət etdik. O deyir ki, əmək pensiyasına çıxması üçün 3600 iş günü lazımdır və o təxminən 1 ildən sonra əməkli olacaq.
Mən 3600 günümü doldursam, 3600 gün. Bu da təxminən 10 il eləyir. Mən ən azı, yəni 1000 dollara qədər alacaq.
Kamil Vəli özəl pensiya fonduna vəsait ödəmədiyi üçün yalnız dövlət pensiyası alacaq və işləmək hüququnu özündə saxlayacaq. Üstəlik təqaüdə çıxanda hökumətdən bir dəfəlik vəsait də alacaq.
Yəni bu elə bir əməkliyə ayrılan adam bir ev ala bilər, ondan sonra bir yerdə başqa yerdə gedib yaşaya bilər, ondan sonra borcu varsa, kredit borcları varsa onu verə bilər. Yəni ona bir krizisini həll eləmək üçün bir növ o əlvida ayrılma pulu verilir.
Yeni konsepsiya Azərbaycan təqaüdçüsünə nə vəd edir? Onun pensiyası hiss olunacaq dərəcədə yaxşılaşacaqmı? Yığın funksiyasının indiki təqaüdçülərə faydası dəyəcəkmi? Bu suallara yeni pensiya təminatı islahatları konsepsiyası açıqlananda bəlkə də cavab tapmaq oldu.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Bu konsepsiya işləyəcəkmi? Hazırda vəziyyət necədir? Azərbaycanda pensiyaçı indi aldığı təqaüdə neçə gün dolana bilir? Kontekstdə günün sualı belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycanda verilən pensiya bir bazar zəmbilini doldurmağa qadir deyil. Bunu Zahid Qafqazlı yazır Bərdədən. O cavabını 2 SMS-də göndərib, 2 dəfə dalbadal. Ukraynada isə etirazlar davam eləyir. Bakı küçələrində bu mövzuda sorğu keçirmişik az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ukraynada etirazlar davam eləyir. Kiyevdə əsas meydana 100 min adam gəlir, ancaq müxalifətin vahid lider problemi var. Strategiyada dəqiq bilinmir. Bu, Kiyevdəki vəziyyətdir. Onu da qeyd eləyək ki, Kiyevdə təkcə Avropa ilə inteqrasiya uğrunda mübarizə aparmırlar. Həm də daha yaxşı, daha azad yaşamaq uğrunda mübarizə aparırlar. Ukrayna ilə Azərbaycanın fərqi nədir? Ukraynadakı hadisələr Azərbaycanda mümkündürmü, yoxsa bunlar heç cür ola bilməz. Bakıda keçirdiyimiz sorğuya qulaq asaq.
Azərbaycanda iqtisadiyyat güclənmişdir. Yaşayış səviyyəsi çox yüksəkdir. Ukrayna ilə fərqli olaraq. Və şükürlər olsun ki, heç bir başqa respublikalara borcu yoxdur. Əhali də dinç yaşayır.
Onlar da elə bil ki, bizə oxşayırlar da. Oxşar vizual cəhətdən, sifət quruluşlarına. Hələ eşitdiyimə görə onlar türk əsillidirlər. Ona görə onları çox istəyirəm mən.
Ukrayna ilə Azərbaycanın fərqi ondadır ki, Ukraynada bu saatlar qarışıqlıqdır, ondan sonra orada əmin-amanlıq yoxdur. Amma Azərbaycanda hər şey qaydasındadır, iqtisadiyyat inkişaf eləyir.
Ukraynada biraz tələbkarlıq var, onlar öz sözləri çıxaraq öz sözlərini bildirirlər. Bizdə öz sözümüzü demək qabiliyyəti bəlkə də yoxdur.
Eşitmişəm ki, onlar mədəni xalqdır, təmiz, şəhərləri təmizdir, belə eşitmişəm. Amma olmamışam da Ukraynada.
Bizim bənzərliyimiz yoxdur, heç bir bənzərliyimiz yoxdur. Amma neftimiz boldu, qazımız boldu və s.
Onlar biraz çox müasirdilər. Onlarda elə mentalitetlər var ki, onlar hələ bizə gəlib çatmayıb. Bizim mentalitetlərlə uyğun deyil.
Bir rəfiqəm var, Ukraynalıdır. Məsəl üçün, mən ondan yazışanda sosial şəbəkədə deyir ki, sizin millət çox qonaqpərvərdir. Amma bizdə elə bir şey yoxdur. Ona görə çox insanlarımız tək, daha çox təkdilər və dostları yoxdur. Ona görə daha çox depressiyaya düşürük. Məsələn, mən özüm cavan qızam, ali məktəbdə oxuyuram, amma bu dəqiqə ürəyim partlayır. Çünki yanında heç bir sirrimi danışacaq, bölüşəcək heç kimim yoxdur. Məcburam, məsəl üçün, sən Azərbaycanda, mən Ukraynada sənə yazıram və burada sirdaş kimi sənlə ünsiyyət qururam. Yəni, soyuq deyilənə görə soyuq millətdir. Amma eyni zamanda bilirəm ki, nəsə, deyəsən, həm də istiqanlıdırlar. Yəni, nəyə görə qız idi ki, biz belə soyuq, onu başa düşmədim. İqtisadi və yaxud da başqa sahələrə baxanda ümumiyyətlə heç bir anlayışım yoxdur. Bir də onu bilirəm ki, hər iki dövlət Avroviziya müsabiqəsində çıxış edirik, bu qədər.
Ukrayna Azərbaycandan çox uzaqdadır və ayrı-ayrı mədəniyyətlərə, ayrı-ayrı ənənələrə malikdir. Azərbaycan Türk ölkəsi də olmağına baxmayaraq, Ukrayna Slavyan ölkəsidir.
Hər cəhətdən bizim uşaqlarımız yəqin ki, çoxdur. Həm siyasi cəhətdən bütün xalqlara, millətlərə yaxşı münasibət bəslənir. Bizim uşaqların çoxu məktəbi qurtardıqdan sonra Ukraynanın təhsil ocaqlarında təhsillərini davam etdirirlər. Mənə elə gəlir ki, onların bizə münasibəti də çox yaxşıdır. Bizim necə onların münasibətimiz olduğu kimi.
İkisi də müstəqil respublikadır. Bu oxşar cəhətləri, demokratiya yolunu gedirlər. Fərqli cəhətlər odur ki, olan, necə deyim sizə, Slavyan ölkəsidir, bizim müsəlman şair ölkəsidir.
Ukraynada qarışıqlıqdır. Dəmin edəyim ya. Bizdə hər şey normal.
Mən Ukraynada heç vaxt olmamışam, heç bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, orada belə də düzgünlük çoxdur. Onların millət nə istəyir, onu eləyir də. Bizdə yox.
Bizdə biraz böyük, kiçik belə məsələsi var ona görə. O ondan asılıdır, bu bundan asılıdır. Belə millət çıxa bilməz heç var.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Azərbaycanla Ukraynanın fərqi nədir? Kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanda pensiyaçı aldığı təqavüdə neçə gün dolana bilər? Gələn cavablardan oxuyum. Salam Azadlıq, o sualı Ramiz Mehdiyev, Fəttah Heydərov və onların timsalında digər pensiyaçı məmurlara vermək lazımdır ki, görək onlar 150 manata neçə saat dolana bilərlər. Bunu İmran Qəbələli yazır. Sovetin vaxtı Məsmə nənənin təqaüdü bugünkü gündən çox olmasına baxmayaraq pulun qədərini demirəm, alıcılıq qabiliyyətinin çox olmasını deyirəm. Məsmə nənə bugün özünü xoşbəxt sayır, deyir, Sovetin vaxtı bu qədər tükan və mal yox idi, heç nə görmürdü. İndi isə tükanlara gedib o malı ala bilməsəm də doyunca baxa bilirəm. Sağ olsun iqtidar, heç də o mallara əl vurmağa da qoymur. Bunu yazan imza qoymayıb. Bizdə pensiyaçıların aldığı məvacib ən yaxşı halda qazı işığı ödəyir. Yaxşı olardı pensiyanı ləğv eləyələr. Çünki pensiya verəndə özlərinə heç nə qalmır. Əli Səfərov yazıb bunu. Başqa bir SMS. Salam, əksər pensiyaçının pensiyası bankomatdan evə çatmır. Nisiyə dəftərində olan borcun cüzi hissəsinə ancaq çatır. Bunu İlham yazır. SMS-lər dalbadal gəlir, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə regionlara keçirik, regionların da öz problemləri var. Kimin ağlına gələr ki, Gəncə kimi şəhərdə kinoteatr qıtlığı problemi var.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Gəncədə kinoteatr problemi, Azərbaycanın böyüklüyünə görə ikinci şəhəri olan Gəncədə kinoteatr niyə belə azdır? Bölgə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının reportajı.
Köhnə film lentlərindəki kimi bu binada da hər şey ancaq ağ və qara görünür. Zəif işıqlı böyük zal, sınıq oturacaqlar və tamaşaçısız soyuq məkan. Gəncənin vaxtı ilə bir gündə 3000 tamaşaçını qonaq edən Nizami kinoteatrında illərdir ki, səssizlik hökm sürür. Gəncədə Nizami kinoteatr ilə yanaşı Vətən kinoteatrı da fəaliyyət göstərib. Hazırda həmin bina öz təyinatını dəyişib. 58 yaşlı şəhər sakini Nuriyə Səfərova deyir ki, keçmişdə göstərilən filmlərin hər birini izləmək üçün günlərlə növbədə dayanırlarmış.
Nizami kinoteatrına laf çox gedirdi, orada hind filmləri göstərilirdi, sonra Smenaya gedirdi, sonra Çabı küçəsinə var, bax ora laf çox ki, ən çox Nizami kinoteatrına getmiş. Onda elə bir tamam başqa dünyaydı da. Amma bizə işləyəndə, biz işləyən vaxtda bizə bilet verirdilər. Biz o biletlə də gedirdik, amma kinoların birini də buraxmırdıq.
Digər şəhər sakinləri də kinoteatrlardakı xatirələrini bölüşür.
Bakı kinoteatrına getmişəm.
Hansı filmlərə baxırdınız, nələr yadınızda qalır?
Məsələn, Cid Hava Ciddi filmlə mənim dostumdur. Halda gedək, yox da kinoteatrlar.
Məsəl üçün, oğlan qızı təhlil verilib bir aparanda, aparanda bu kinoyu apardı. Bu ondan ötürü bir böyük fəxri idi ki, məni sevən oğlan, məni istəyən oğlan, simpatiyası mənə tərəf olan oğlan məni bugün kinoya apardı. İndi nə ilə fəxri? Məni internet apardı.
Mənəvi dincəlirdi kinoteatra gedəndə. Yəni, indi də istəyərdim ki, mənim uşağım da getsin kinoteatra. Amma təəssüf ki, şəhərimizdə kinoteatrlar fəaliyyət göstərmir. 30 ildir Nizami kinoteatrına rəhbərlik edən Aydın Məmmədov binanın ildə bir neçə dəfə təmizlik üçün açılan qapılarını bizim üçün də açır. Qayıdırıq 90-cı illərə. Bu binada hər şey köhnədir, xatirələr də.
Teatr 1958-ci ildən istifadə edilir. Kinoteatrın yaxşı olaqları var idi. Kinoteatra düşmək də biraz çətinlik yaradırdı. Bilet də tapmaq olunurdu, elə filmlər gəlirdi ki. İndi hal-hazırda biraz təmirə ehtiyac var. Demək olar ki, işləmir demək olar da bir növü. Bak, gördüyünüz ki, bu soyuqda burada oturmaq olmazdıq. O vaxtlar çox gedir özümüzü milli filmlərimiz. Böyük dayaq var idi, uzaq sahillər var idi, qaynənə filmləri idi. Tamaşaçı sevirdi filmləri. Bir gündə burada 8-10 seans nümayiş olunurdu. Gündə bir 800 dəfə, 1000 nəfər tamaşaçı var idi. O vaxtı plan idi, plan əsasında işləyirdik biz. Elə film olurdu, bir gündə 3000 nəfər olurdu.
Kinoteatr binasının girişində afiş asistenti gözə dəyir. Ağ-qara rəngli şəkillərin arasında Arşan Malalan filmindən olan ilk rəngli kino fraqment xüsusilə seçilir. Binada toz basmış kino proyektorlarla yanaşı qramofonlar da gözə dəyir. Yerə səpələnmiş film arxivlərinin lentləri bir sözlə. Gəncənin film tarixi ilə səslənən bir çox şey var burada. Bircə tamaşaçı yoxdur. Aydın Məmmədov Gəncə Kinoteatrında sonuncu göstərilən filmlə bəhs edir.
Türk filmi olubdur. Onunla da demək olar ki, kinonun qapısı bağlandı. Bu videolar çıxdı, yeni texnikalar. Bir filmi biz tapa bilmirdik. İndi hansı mağazına girirsən, nə qədər istəyirsən, hansı filmlər istəyirsən, götürür gedirlərində baxırlar. Bugünkü gün tələbatına uyğun olaraq, bu belə taxta stollar olmamalı. Bu, indi özünüz görürsünüz. Əgər bu kinoteatr gözəl təmir olunandan sonra, o mən bayaq dediyim tamaşaçılar yenidən kinoteatra qayıdacaq. Kino elə bir şeydir ki, elə bir kitab oxuyursan bir filmə baxanda.
İctimai yerdə filmə baxmağın bir mədəniyyət olduğunu deyən Aydın Məmmədov deyir ki, kinoteatrlardan uzaq düşməyin səbəblərindən ən əsası müasir tələblərə cavab verməyən binanın olmamasıdır. Aydın Məmmədov şad xəbəri verir. Artıq Azərbaycanda Kinematografiya Birliyi və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti yeni layihə işləyir. O deyir ki, Azərbaycanın kino mədəniyyəti tezliklə Gəncəyə qayıdacaq. 30 illik iş təcrübəsində lentləri tamaşaçı gözündən keçirən Aydın Məmmədov müasir binada nümayiş etdirməyi arzuladığı bir film də var.
Azərbaycan filmlə Türkiyə istehsal edib Mahmud və Məryəm filmini. İndi o filmi söz verirlər ki, yaxınlarda bizə vermədilər, görə biz onu nümayiş etdirmək istəyirik.
Gəncənin Nizami Kinoteatrında indiyədək bir sıra ölkələrin filmlərinin festivalları keçirilib. Hazırda kinoteatrın arxivində 50-dən çox müxtəlif məzmunlu film arxivləşdirilib. Kinoteatr binasını bağlayarkən cırıldayan qapının səsi ilə qayıdırıq yenidən bugünə. Elə həmin binanın qarşısında çayxanada söhbətləşən gəncliyə.
Gəncədə kinoteatr problemindən Gülnur Raqif qızı danışdı. Dünyada isə Windows tamamilə yeni texnoloji proqramlar, mallar təklif edir. Bu barədə az sonra danışacaq. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Mən bayaq dinləyicimizin SMS-ini deyəsən dəqiq oxumadım. Çünki o yazır ki, əl vurmağa qoymur demədim, əl vurmağa icazə verir. Əl vurmağa şükür ki, qadağa yoxdur. Söhbət pensiyaçının mağazalara gəlib bolluğu görməsindən gedir. Başqa bir cavabı oxuyun. Bizim pensiyaçılar pensiyaya çıxmazdan hələ çox illər qabaq cüzi maaş almaqla hakimiyyət tərəfindən məcburi olaraq qənaətlə dolanmağa elə öyrəşdirirlər ki, lazım gələndə hətta bir suxarını sormaqla bir sutka dolana bilərlər. Hakimiyyət də bunu bildiyinə görə xalqa belə mini pensiya verir. Pensiyaçıların qənaətçiliyi və hökumətin insafsızlığı hüdudsuzdur. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. İki toya gedəndə pensiya qurtarır. Bunu Oqtay Ağdaşlı yazır. SMS-lər gəlməkdədir, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Windows-un yeni proqramına, yeni məhsuluna keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kompüterlər üçün Windows proqramı ilə məşhur olan Microsoft şirkəti qadınlar üçün proqramlı döyüşlük hazırlayır. Belə döyüşlüklə qadınlar öz çəkilərinə nəzarət edə biləcəklər və lazım gəlsə onlara hətta hücum çəkənindən müdafiə oluna biləcəklər. Arifə Kazımova Microsoft-un yeni layihəsindən danışır.
Büskalteriniz çəkinizi azaltmağı bacarır, bəs xərçəngi aşkarlamağı necə? Sizə hücum edənin qarşısını necə bəs ala bilər? Tədqiqatçılar bütün bunları bacaran smart büskalterlər hazırlayıblar. Bu, telefon applikasiyaları, Twitter və GPS-in köməkliyi ilə edilir. Belə smart büskalterlərdən biri sahibinin əhvalına nəzarət edir və emosional durumda çox yeməyini azaltmaq üçün smartfon applikasiyası ilə kommunikasiya yaradır. Çox yeməklə nəticələnən bütün emosional halları, stres, dilxorçuluq, yaxud darıxmaq kimi emosiyaları izləmək üçün iki sensor ürək və dərinin fəaliyyətini nəzarət edir. Büskalterin ön hissəsinin ortasına yerləşdirilmiş kompüter smartfon applikasiyası vasitəsilə əhval-ruhiyyə barədəki məlumatı qadına ötürür və onu Peçenye bankasından uzaq tutur. Birləşmiş Ştatların kompüter proqramları nəhəngi Microsoft bu layihə üzərində Amerika və Britaniya universitetlərinin tədqiqatçıları ilə işləyib. Niyə onlar büskalteri üstüblar? Bu yaxınlarda dərc olunmuş məqalədə tədqiqatçılar bu alt geyiminin ürəyin yaxınlığında elektrokardioqramma siqnallarını toplamaq üçün ideal olduğunu bildiriblər. Britaniyanın Southampton Universitetinin professoru Schreifel Azadlıq Radiosuna deyib.
Bir məqsəd mövcud geyimlərdən yararlanmaqla sensorları örtməyin yolunu axtarmaq idi. Skalterin ön hissəsinə yerləşdirilən, ürək döyüntüsünü ölçən monitorlar var. Biz də bunu sınaqdan keçirmək istədik. Bəlkə biz də oxşarını hazırlayaq deyə düşündük.
Bu qurğunu almaq istəyənlərə gəlincə, Microsoft bildirir ki, sensorlu büskalteri satışa çıxarmaq planları yoxdur. Sözçülərdən biri Azadlıq Radiosuna deyir ki, büskalter hazırki tədqiqatın bir hissəsidir. Daha böyük tədqiqat insanların əhvalına həssaslıq göstərən və ona uyğun reaksiya verən emosional texnikanın, qurğuların və xidmətlərin hazırlanması mövzusunda aparılır. Hindistanda üç tələbə isə bu ilin əvvəlində başqa bir ciddi mövzuya toxunub. Məişət, sosial və iş yerində qısnamanın həllinə kömək məqsədi ilə alt paltarı hazırlayıblar. Onlar zorlamaya qarşı büskalter icad ediblər. Bundan əvvəl Hindistanda baş verən zorlama halları ölkədə və ondan kənarda qəzəb yaradıb. Sahibi qurğunu işə salan kimi təzyiq sensorları və elektrik sxemi işə düşür. Məlumata görə, arzu olunmaz hərəkətə qarşı 82-yə dək şok yaranır, rəsmilər və qohumlara isə GPS sistemi vasitəsilə xəbərlər göndərilir. Birləşmiş Ştatlarda bir şirkətin döş xərçəngini ilkin mərhələdə aşkarlayan qurğunu satışa çıxarmaq planları var. Bu qurğu da idman büskalterinə oxşar geyimə uyğunlaşdırılıb. Nevada'da yerləşən Renault ilkin xəbərdarlıq sistemləri şirkəti qurğunu bazara $200 çıxarmaq fikrindədir. O, işin inkişafı səbəbindən qan damarının hüceyrə temperaturunda yaratdığı dəyişiklikləri ölçür. Döş xərçəngi ilə əlaqədar daha bir smart büskalter Yunanistanda yaradılıb. Burada Nestle Fitness və reklam şirkəti Twitter-ə bağlı büskalter hazırlayıblar. Məqsəd döş xərçənginə dair maarifləndirmə işidir. Büskalter açılan kimi Twitter-ə mesaj gedir. Döşlərinizi yoxlatmağı unutmayın, xanımlar. Yunanistanın tanınmış siması Maria Bakodimou oktyabrda deyib ki, 2 həftə ərzində büskalteri geyinəcək. Reklam videosunda bunu belə izah edib.
Bu büskalter tweet göndərən ilk geyimdir. Hər dəfə qarmağa çanda büskalter tweet göndərir. Qadınların yadına salır ki, döşlərini yoxlasınlar. Misiyamız həyatın xilası mesajını hər kəsə çatdırmaqdır. Stoxos. Na kanme to minima
tis prolepsis gnosto se oles. Dünyadakı yeni texnoloji nailiyyətlərdən Microsoft şirkətinin yeni layihəsindən Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Dünya texnoloji inqilablar elədiyi vaxt Azərbaycanda pensiyaçı aldığı təqaüdə neçə gün dolana bilər? Kontekstdə günün sualı belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Salam, pensiya krediti güclə ödəyir. Oktay Ağdaşlı yazır bunu. Başqa bir cavab. Bizim millət dözümlüdür. İstəsə, lap pulsuz da dolana bilər. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar. Hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.